Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Za 24. novembar zakazana redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, nakon koje će biti utvrđen termin posebne sjednice o vraćanju nadležnosti RS-u. Žene u crnom zatražile dozvolu da uklone mural Ratka Mladića u Beogradu. Goran Višković priznao krivicu za zločin protiv čovječnosti, osuđen na 8 godina zbog zločina protiv civilnog nesrpskog stanovništva u Vlastenici i Milićima. Ministri Evropske unije 15. novembra raspravljaju o Bosni i Hercegovini i dijalogu Kosova i Srbije. Ivica Dačić, referendum o promjeni Ustava u Srbiji trebalo bi da se održi 16. januara. Norveška ponovo uvodi mjere zbog porasta broja zaraženih. Najmanje troje poginulih u eksploziji u afganistanskoj džamiji. Turska zabranila letove putnicima iz Sirije, Jemena i Iraka u Bjelorusiju. Rusija i Bjelorusija održavaju padobranske vježbe u blizini bjelorusko-poljske granice. Portugalski biskupi najavili komisiju za istragu o seksualnim zlostavljanjima. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kineski investitori uložit će više od 130 miliona eura u vjetroelektranu Ivovik, čija izgradnja je planirana na području Tomislavgrada i Livna. Izgradnju su nedavno najavili predstavnici vlasti Livanjskog kantona koji ističu da će ova vjetroelektrana biti do sada najveća investicija u obnovljive izvore energije u Bosni i Hercegovini. To je prva vjetroelektrana u BiH koja je zvanično najavljena kao kineska investicija, s obzirom na to da je Kina do sada u oblasti elektroenergetskog sektora u BiH uglavnom ulagala u termoelektrane na ugalj. Detaljnije Marija Augustinović.
Snaga vjetroelektrane Ivovik bi prema najavama trebala iznositi više od 80 megavata, a izgradnja je najavljena za iduću godinu. Predsjednik vlade Livanjskog kantona Ivan Vukadin kaže za Radio Slobodna Evropa da su investitori iz Kine preuzeli koncesiju od lokalne firme koja je, kako tvrdi, proteklih godina završila sva potrebna istraživanja.
Nakon što dođu u određenu fazu, onda moraju naći strateškog investitora, odnosno partnera koji će pratiti investiciju. Jer to je red veličina investicije, 1,5 milijuna eura po megavatu. I teško je naći neke firme koje imaju mogućnost to iznijeti same.
Koncesija za vjetroelektranu Ivovik dodijeljena je još 2008. godine. Ugovor s vladom Livanjskog kantona tada je potpisalo poduzeće Ivovik iz Livna. Promjenom vlasničke strukture udio u firmi dobile su kineske kompanije China National Technical Import and Export Corporation i Power China Resources. Predstavnici firme Ivovik u Bosni i Hercegovini nisu bili dostupni za razgovor, govori Mate Šiško, pomoćnik ministra privrede Livanjskog kantona.
Zašto ne uvodi nove investitore rad koji imaju novce? Ko danas ima novac da sam završi nekakvu koncesiju? Koliko znamo da već posjeduju energetsku dozvolu i građevinsku dozvolu, samim tim i lokacijsku.
U Livanjskom kantonu do sada je dodijeljeno 15 koncesija za elektroenergetske objekte, a samo dvije su realizirane. U vladi tog kantona nadaju se da će koncesija za vjetroelektranu Ivovik obogatiti budžet sa 100.000 eura godišnje. No Ivica Brešić, nekadašnji ministar u kantonalnoj vladi i aktualni vijećnik u gradskom vijeću Livna, ocjenjuje da je ta vjetroelektrana još jedan od primjera manipuliranja koncesijama.
To je priča livanjskih koncesijskih polja gdje ih uzmu lokalni šerifi i preprodaju ih dalje, pojedinci zarade lovu, a Livno nikako da dobije svoj vjetropark.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je projekt izgradnje vjetroelektrane Ivovik početkom prošle godine. Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH Nermin Džindić kaže za Radio Slobodna Evropa da nije informiran o detaljima projekta.
Ne znamo koji se projekt radi, koja je veličina i koji je investitor. Nemam ja ni vremena, ani nadležnost da se ja sastajem. Kogod hoće da investira u obnovljivi izvor energije može informacije dobiti na zvaničnoj stranici ministarstva, ne mora nikoga pitati.
Majda Ibraković iz Centra za životnu sredinu ocjenjuje da su sve strane investicije dobrodošle, ali pod uvjetom da se poštuju svi standardi i propisi domaćeg zakonodavstva te direktive Europske unije.
Od ovakvih projekata korist treba da ima domaće stanovništvo, da smo mi korisnici te proizvedene električne energije koja je čista, a ne da se investitori bogate, da dobijaju određene vrste poticaja, a da mi i dalje koristimo prljave izvore iz termoelektrana i da zapravo mi nemamo ništa od tih projekata.
Termoelektrana Stanari u entitetu Republika Srpska najpoznatiji je dosadašnji elektroenergetski projekt u kojem su sudjelovali kineski investitori. Bosna i Hercegovina je od početka godine pod sankcijama energetske zajednice koje su uvedene zbog ocjene da se gradnjom termoelektrana vodi politika suprotna planu o dekarbonizaciji Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Ovogodišnja suša, skuplje gorivo i repromaterijal uticali su i na cijene povrća u Bosni i Hercegovini. U poređenju sa prošlom godinom najdrastičnije su poskupjeli kupus i krompir, a zbog iseljavanja stanovništva, poskupljenja i niskog životnog standarda, smanjio se i broj mušterija, kažu poljoprivrednici i prodavači povrća u Doboju. Priča Arnesa Grbešića.
Cijena krompira znatno je veća nego u ovo doba prošle godine, kaže Aleksa Tripunović, koji na zelenoj pijaci u Doboju 26 godina prodaje povrće.
Bila vreća marka i po i nije isto imal kome prodati. Danas je krompir 10 do 12 maraka vreća u nabavci, a luk koji se uvozi je 5,5 maraka. 10 kilo. Skuplje krompir domaći koji proizvodimo ovdje nego luk koji se uveze iz Austrije, iz Holandije, iz Njemačke.
U poređenju sa prošlom godinom drastično je skočila i cijena kupusa. Vrećica od 10 kilograma skuplja i do 6 puta nego lani, kaže Ljubica Vukičević, poljoprivrednica iz okoline Dervente.
Prošle godine mogu skupiti za marku do 2 vreće kupusa, a ove godine 10 i 12 maraka. Sve je poskuplo od goriva pa nadalje. Em je suša, em od goriva sve kreće i kažemo skupo nije čudo.
I slaba ponuda utiče na cijene, kaže Luka Lukić, koji se na području Bosanske Posavine bavi proizvodnjom kupusa.
Kupus je onaj međusezonski. Prije mjesec i pol dana bio je na veliko od marku i 30 do marku i pol. Imam čovjeka koji kaže, ja nisam dao ispod marke i pol na njivi kupusa. Vreća ja prodajem po 10 maraka, a ona je 12-13 kila. Najveći dijelov u cijela suša. Mi smo imali informaciju da je radi suše, te da je sljemena kupusa prodato nadmoću manje što se prodaju normalnim godinama.
Poskupljenja utiču i na mušterije, kažu prodavci Ljubica i Aleksa.
Nama poskuplje gorivo, gnjojivo i onda mi smo nigdje poljoprivrednici bjednici. Sve je poskuplo, a kako će jedni čovjek koji dobije 200 maraka penziju, čega da živi? I znači mi seljac, nigdje smo radnici, nigdje. Ko može živjeti, zna se.
I svakim danom je sve gore i gore. Nema se kome prodati. Nema svijet para, nema nikoga. Pobjegoše svi koji je pametan, pobeže oni koji nemaju gdje, oni su ovdje i čekaju milostinju od vlasti.
Navala mušterija na pijaci ne osjeti se ni pazarnim danom. A evo što o cijenama i životnom standardu kažu neki od kupaca, Dragica i Petar.
Kupuje malo i meni nikad nije puno skupo. Ja ne znam šta da vam kažem. Ono jest skuplje na odnosu prošle godine, a kakva je godina bila, meni i nije baš nešto skupo. Znam kako i rad.
Čim poskupi gorivo, sve ide gore. Ide i hrana, ide i sve. Kupovna moć stanovništva je slaba. Narod nema para. Plus toga nezaposlenost i to je veliki problem.
Poljoprivrednica Nevenka Zoričić.
Sad kako će biti na proljeće, ja se pitam, znači sve poskupljuje repromaterijal, znači ulaganja su velika, a rasadu recimo ako mi imamo viška da se proda ista je cijena godinama. Tako da vjerojatno će se smanjiti proizvodnja, mislim to je jedino rješenje, drugo ja ne vidim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Mural osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića odoljeva jajima, farbi i sličnim pokušajima građana da sa zida jedne zgrade u centru Beograda unište sliku nekadašnjeg komandanta vojske bosanskih Srba. Kako se štiti Mladićev mural, istraživale su Ljudmila Cvetković i Nevena Bogdanović.
Nepoznati autori za koje se sumnja da pripadaju desničarskim i navijačkim grupama premazali su mural bezbojnim lakom, rekao nam je jedan od stanara zgrade koji je želeo da ostane anoniman i straha za svoju bezbednost. Momci u kapuljačama uspevaju da nakon nekoliko sati vrate mural u prvobitno stanje. Debeo sloj bezbojnog laka koji štiti mural omogućava im da očiste bačenu farbu. Neko od njih je neprestano na straži u blizini murala u što se uverila ekipa Radija Slobodna Evropa i odmah započeo počinje akcija čišćenja. Oni, kako nam je rečeno, ne žele da daju izjave za medije. Zbog sloja kojim je zaštićen mural, ne može da ukloni običan moler, već je potrebna specijalizowana firma za čišćenje fasada. Međutim, sve kontaktirane firme, kojih inače nema mnogo, kako kažu stanari, odbile su uklanjanje murala koji u beogradskom naselju Vračar stoji na fasadi zgrade gotovo 4 meseca. Upravnica zgrade Aleksandra Blagojević objasnila je za RSE da su se nakon privatnim firmama obratili opštini.
Sa idejom da oni nalože, što bi se reklo, da ne bude ovaj baš nekih neprijatnih situacija što se tiče i stanara i nas i svega, da li se to nama sviđa ili ne, tako da je ovaj opština to dala nalog, dala nam je rok od 3 dana i mi nismo uspeli. Kontaktirali smo firme koje se bave krečenjem i oni jednostavno zbog svojih nekih ličnih stavova ili pak bezbednosti nisu hteli da prihvate uklanjanje murala.
Posle toga se obraćaju inicijativi Mladih za ljudska prava, koja je, kako nam je rečeno, uspela da angažuje jednu firmu, ali je njihovu planiranu akciju policija zabranila uz obrazloženje da postoji opasnost od međusobnog fizičkog sukoba pristalica i protivnika najavljenog skupa. Marko Milosavljević iz inicijative kaže ZRS da je došlo do prebacivanja odgovornosti od izvršne vlasti na republičkom nivou do lokalne vlasti.
Ali mislim da je sada reč o zaštiti lika i djela Ratka Mladića i o jednoj dehumanizaciji zapravo ljudi koji su ubijeni i u genocidu u Srebrenici, ali i u ratu u Bosni i Hercegovini od strane Mladićeve vojske.
On najavljuje da će inicijativa nastaviti da pritiska državne organe kako bi se uklonio mural, ocenjujući da je zamena teza da je to sada na stanarima i na stambenoj zajednici. Na upit RSE o postupanju policije, da li su podnete krivične prijeve zbog crtanja grafita sa Mladićevim likom i da li to policija tretira kao krivično delo, Ministarstvo unutrašnjih poslova nije odgovorilo. Nije odgovoreno ni iz uprave grada Beograda i komunalne milicije, gradskog organa koji je zadužen za zaštitu i održavanje komunalnog reda u Beogradu. Nije odgovorila ni komunalna inspekcija Beogradske opštine Vračar, na čijoj se teritoriji nalazi zgrada sa Mladićevim likom, a koja je izdala rešenje stanarima da grafit uklone sa fasade. Rešenjem od 20. septembra u kojoj je RSE ima uvid, naloženo je stambenoj zajednici da u roku od 2 dana od prijema grafit ukloni o svom trošku. Inspekcija, primjera radi, nije tražila da grafit ukloni nadležno komunalno preduzeće Gradska čistoća, koja je zadužena da čisti fasade javnih objekata kao što su škole, bolnice ili druge državne ustanove. Na upit Gradskoj čistoći u Beogradu da li je dobila bilo kakav nalog da ukloni Mladićev grafit, za RSE također nije odgovoreno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Iako statistika ne bilježi značajniji porast nasilja nad ženama u vrijeme pandemije koronavirusa, kapaciteti 13 sigurnih kuća u Srbiji su gotovo popunjeni, a na SOS telefone stiže sve više poziva za pomoć i podršku. U prvih 9 mjeseci ove godine u Srbiji je registrovano 17 slučajeva porodičnog nasilja u kome su stradale žene. Kako ćete čuti u prilogu Branka Vučkovića po ocjeni stručnjaka, nasilnici su sve agresivniji i brutalniji, tako da žrtve stižu u sigurne kuće sa sve težim fizičkim i psihičkim traumama.
O agresivnosti, brutalnosti i bezobzirnosti nasilnika u ispovesti Radio Slobodna Evropa svedoči i mlada majka, štićenica sigurne kuće u centralnoj Srbiji, koju je muž godinama tukao i zlostavljao pre nego što se usudila da pozove policiju i prijavi nasilje u porodici.
Pa u nasilju sam bila 5 godina, trpela sam i fizičko i psihičko i materijalno, a prelomila sam... U trenutku kada se to desilo, 2 mjeseca nakon porođaja, iako sam ga ja molila da prestane, da je dete tu ispred. U trenutku kada je on izašao mrtav hladan kao da se ništa nije desilo, uzimam bebu u ruke i samo vidim da mi krv sa lica kaplje na njelo belu venkicu.
Odvezli su je u policijsku stanicu gdje je ubrzo stigla i socijalna radnica. Nije željela da se vrati mužu, pa je naredne 2 nedelje zajedno sa bebom provela u očevoj kući, ali je pod pritiskom muža, njegovih roditelja i pojedinih članova sopstvene familije, a po savjetu Centra za socijalni rad, prihvatila da se vrati uz muževljevo obećanje da je više neće tući.
Nisam mogla da radim, pritom sam dojela bebu. U dogovoru sa centrom ja sam se vratila bivšem mužu. On je išao u savjetovalište za brak i porodicu, gde sam se povremeno uključivala i ja. On je prestao da bude fizički nasilan, ali je psihički bilo sve gore i gore. I to psihički mi je bilo i 100 puta gore nego fizički.
U Srbiji ima 13 sigurnih kuća, ali njihovi kapaciteti ne zadovoljavaju sve veće potrebe za tom vrstom podrške ženama koje trpe nasilje u porodici. Jedna od njih je i sigurna kuća u Kragujevcu, koja može da prihvati 10 žena sa decom, a trenutno su u njoj popunjeni svi kapaciteti. Snežana Stevanović, direktorka sigurne kuće, kaže za Radio Slobodna Evropa da je prošle 2020. godine u njoj boravilo 11 žena i 6 dece, ali da to nije ni približno realnim potrebama.
Da je potreba žena žrtava nasilja daleko bila veća za smeštaj u sigurnu kuću nego što govori broj i brojke uopšte smeštaja koji su se realizovali u sigurnoj kući.
Žaklina Ilić, koja vodi tim za podršku žrtvama porodičnog nasilja, kaže za Radio Slobodna Evropa da žene koje stižu u sigurnu kuću, u nju dolaze opterećenje osjećanjem krivice, donose sa sobom fizičku i psihičku bol i traume, a iz nje odlaze osnažene i oslobođene straha od nasilnika.
Bez obzira na to koliko su ekonomsko ugrožene, koliko nemaju tu neku sigurnost, stabilnu smislu, trpim nasilje zato što nemam posao i nemam krov nad glavom, imam decu. Ne treba da se trpi jer uvek postoji izlaz.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Delegacije Sjedinjenih Država i Evrope u Vijeću sigurnosti osudile su ponašanje Bjelorusije u migrantskoj krizi na granici s Poljskom. U međuvremenu bjeloruska aviokompanija uvodi zabranu ukrcavanja za Sirice, Iračane i Jemence u Turskoj i to na zahtjev turske vlade. Detaljnije Dženana Karabegović.
Poljska kaže da je vlada Bjelorusije Aleksandra Lukašenka namamila oko 2000 migranata, uglavnom Kurda, sa Bliskog istoka u Bjelorusiju, kako bi ih poslali preko granice u znak osvete za sankcije. Osobe koje su stigle na granicu sa Poljskom sad žive u šatorskom kampu na veoma niskim temperaturama. Poljska, zemlja članica Evropske unije, odbija da im dozvoli ulazak. Nakon hitnog sastanka zbog krize, zapadne delegacije u Vijeću sigurnosti objavile su zajedničko saopštenje u kojem osuđuju dirigovanu instrumentalizaciju ljudskih bića čiji su životi i dobrobit stavljeni u opasnost zbog političke svrhe Bjelorusije. Također su naveli da Bjelorusija to čini sa ciljem destabilizacije susjednih zemalja i vanjske granice Evropske unije i odvraćanja pažnje od vlastitih kršenja ljudskih prava. U saopštenju se ne spominje Rusija, koja je prije sastanka odbacila zapadne navode da rade u saradnji sa Minskom na slanju migranata preko istočne granice Evropske unije u Poljsku. Zapad nije naveo konkretne mjere za kažnjavanje Bjelorusije. Zvaničnici Evropske unije zemalja koje graniče s Bjelorusijom upozorili su ranije da bi kriza mogla prerasti u vojni sukob jer stotine migranata sa Bliskog istoka, Afganistana i Afrike ostaju zarobljeni duž granice na niskim temperaturama i sa malo hrane, pokušavajući ući u Poljsku. Aleksandar Lukašenko zaprijetio je da bi mogao zaustaviti protok ruskog gasa kroz svoju zemlju u Evropu kao odgovor na bilo kakve nove evropske sankcije zbog migrantske krize. Prema podacima Graničnog komiteta Bjelorusije, na bjeloruskoj strani granice sa Poljskom okupljeno je više od 2000 ljudi. Priliv migranata u Bjelorusiju raste već nekoliko mjeseci, a hiljade njih pokušavaju ilegalno ući u Poljsku kao i u druge članice Evropske unije, Latviju i Litvaniju. Bjeloruska aviokompanija Belavija saopštila je da neće dozvoliti građanima Iraka, Sirije i Jemena da se ukrcaju na letove iz Turske na zahtjev turskih vlasti. Kako navodi Reuters, kompanija je saopštila da će odluka stupiti na snagu danas. Turska uprava za civilno vazduhoplovstvo potvrdila je da građanima iz Sirije, Jemena i Iraka neće biti prodavane karte za Minsk iz Turske, javlja Reuters. Iz Evropske unije kažu da Bjelorusija ohrabruje hiljade ljudi koji bježe iz ratom razorenih dijelova svijeta da pokušaju da pređu njene granice i uđu u Poljsku, članicu Evropske unije, u znak osvete za sankcije koje su uvedene Minsku zbog kršenja ljudskih prava.
Američki predsjednik Joe Biden i kineski predsjednik Xi Jinping trebalo bi u ponedjeljak 15. novembra da održe virtualni samit u momentu pojačanih napetosti zbog trgovine ljudskih prava i vojnih aktivnosti. Biden i Xi posljednji put su razgovarali 9. septembra. Visoki američki zvaničnik rekao je da je tadašnji 90 minuta dug razgovor bio fokusiran na ekonomske teme, klimatske promjene i COVID-19. Katolička crkva u Portugalu osniva Nacionalni komitet za koordinaciju rada lokalnih crkvenih grupa koje se bave mogućim slučajevima seksualnog zlostavljanja djece od strane sveštenstva, javlja AP. Do toga je došlo nakon što je prošlog mjeseca izvještaj otkrio seksualno zlostavljanje djece unutar Francuske katoličke crkve. Studija koju je objavila nezavisna komisija procjenjuje da je oko 330.000 djece u Francuskoj seksualno zlostavljano tokom 70 godina od strane sveštenika ili drugih ličnosti iz crkve. Britanske zatvorske vlasti dale su osnivaču Wikileaksa Julianu Assangeu dozvolu da se oženi dok je u pritvoru, rekla je njegova vjerenica, dok čeka ključnu sudsku odluku o mogućem izručenju SAD-u, javlja AFP. Assange, koga Washington traži kako bi se suočio sa brojnim optužbama u vezi sa masovnim curenjem povjerljivih dokumenata, planira da se oženi Stellom Morris, bivšom članicom njegovog pravnog tima sa kojom ima dvoje djece. Austrija bi se mogla u narednim danima suočiti sa novim mjerama zatvaranja za milione ljudi koji nisu vakcinisani protiv COVID-19, jer je došlo do rekordnog broja dnevno zaraženih, rekao je kancelar ove države Aleksandar Schallenberg. Prema planu dogovorenom u septembru, nakon što 30% kreveta u odjeljenjima za intenzivnu njegu bude zauzeto, osobe koje nisu vakcinisane bit će stavljene u lockdown uz ograničavanje svakodnevnog kretanja. Trenutno je zauzeto 20% kreveta. Zdravstvene vlasti u Crnoj Gori su objavile nove pooštrene epidemiološke mjere, među kojima će biti zabranjeni novogodišnji koncert i okupljanja, te neće biti dozvoljeno organizovanje svadbi i privatnih proslava. Zabranjuje se i organizovanje učeničkih ekskurzija, izleta, rad noćnih klubova, vrijeme ugostiteljskih objekata je ograničeno do ponoći. Boravak u domovima je preporučen samo članovima istog domaćinstva. Ove mjere će važiti od 15. novembra do 1. decembra.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Danas ističe rok koji je Demokratski front dao demokratama i građanskom pokretu URA da se izjasne da li će sa njima da formiraju novu vladu Crne Gore bez aktuelnog premijera Zdravka Krivokapića na čelu. Ako ne dobiju podršku, najavljuju vanredne izbore. S druge strane, vladu Zdravka Krivokapića bez Demokratskog fronta snažno podržavaju SAD. O razrješenju aktuelne krize i njenom epilogu Aneta Durović je razgovarala sa političkim analitičarem Srđanom Perićem.
Gospodine Periću, kako vidite epilog postojeće krize vlasti u Crnoj Gori?
Ono što jeste za očekivati, prva stvar da će svako gledati da svoju stratešku poziciju poboljša u što je moguće većoj mjeri, da bude što vještiji u tim pregovorima. Također ono što je jasno da neće nijedan od postojećih konstituenata aktualne vlasti ići ka izazivanju vanrednih parlamentarnih izbora, jer nema snagu koju bi mogao efektuirati na samim tim izborima. Da ima, on bi svakako išao ka njima. I treću stvar koju negdje možemo pretpostaviti da vanrednih izbora u narednih recimo 5-6 mjeseci, upravo na osnovu prethodnog obrazloženja, neće biti, da se nije realno očekivati. Da li će biti neke vrste dogovora koji će prolongirati ovu krizu i biti bliži njenoj razrešenju, to je drugo pitanje.
A koji je kompromis neki u ovom trenutku?
Kompromis bi bio prvo da svako kaže, da svako uvaži perspektivu onog drugog i da sa jedne strane razumijemo da svako treba da preuzme odgovornost za vođenje države koju je preuzeo, konačno za koju su građani dali podršku na izborima. Sa druge strane, da razumije da i onaj ko je manji, ako daje podršku, ako ga vučete eksplicitno u stranu koja njega uništava, vi prosto ne pravite strateški dobru poziciju za njega i teško ne očekivati i podršku od njega za takve poteze. I u suštini za to si nalazimo u nekoj vrsti zaključane demokratije, u jednoj vrsti klopke iz koje ne možemo da izađemo, a na kraju svega toga plaćaju građani jer nemaju efikasan sistem i na kraju nemamo kome da lociramo odgovornost bilo za uspjeh, bilo za neuspjeh.
Preko gospodina Escobara ova vlada dobila je jasnu i nedvosmislenu podršku. Koliko je ona značajna u ovom momentu?
Ja vjerujem da su Sjedinjene Države naš vrlo dobar namjeran saveznik i mi moramo da razumijemo da svijet funkcioniše pod određenim pravilima gdje vi ste odgovorni za rješavanje vaših, ajde da kažem, unutrašnjih odnosa, gdje ste vi odgovorni prosto za rješavanje problema u svojoj zajednici.
mi kao da smo se kao zajednice zaglavili u razmišljanju da neko uvijek treba da pokrene našu ekonomiju, da neko uvijek treba da razriješi sve naše probleme. Naša dobra i okolnost, zaista vjerujem, kažem, da imamo dobronamjerne saveznike koji neće sigurno škoditi, koji se prilično vjerujem da neće škoditi u tom smislu, a mi moramo da razumijemo jednom da mi moramo pokazivati kapacitet da se kao društvo mijenjamo i da sami mijenjamo, da sami rješavamo svoje probleme, koje uzgred bude rečeno i sami pravimo.
Razgovor Anete Durović sa političkim analitičarem Srđanom Perićem možete čitati na našoj stranici slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Samit svjetskih lidera o klimatskim promjenama iznova je podsjetio na katastrofalne posljedice zagađenja po klimu i okoliš na planeti. Kako u tom kontekstu stoji Hrvatska? Prema najnovijoj procjeni indeksa učinka klimatskih promjena, Hrvatska je pala na ljestvici, ali iz resornog ministarstva odgovaraju da su bitne odluke donesene tek nakon što je ovaj indeks zaključen sredinom godine. Pripremio Enis Zević.
Hrvatska ima klimatsko-energetsku politiku, ali ona je samo rezultat obaveza prema ciljevima Europske unije, kaže za naš program predsjednik Zagrebačke nevladine udruge za zaštitu okoliša Zelena akcija Luka Tomac. Po njegovoj ocjeni hrvatska klimatsko-energetska politika i dalje je zarobljena od strane proizvođača fosilnih goriva.
Mi krojimo našu politiku prema tome da ćemo djelovati za 10 godina, a ne u idućih 10 godina. Ono što je trenutno naš cilj za 2050. godinu, a to je smanjenje emisija nacionalnih za 76%, to bi jednostavno trebalo pretvoriti u cilj za 2030. godinu. E onda bi to odgovaralo viziji i ambiciji koja se od nas i očekuje.
On podsjeća da Hrvatska uvozi ugljen za termoelektranu Plomin i još masno plaća dozvole za emisiju CO2 iz Plomina. Međutim, premijer Plenković najavio da će Plomin biti zatvoren tek 2033.
U zelenoj akciji mislim da to treba biti puno ranije i da se plan za zatvaranje Plomina treba donijeti već sutra, a onda u odnosu na i troškove i potencijal, ono što sa tim novcem može napraviti kao alternativa, solarizirati primjerice stotine tisuća krova, mislim da se na takav jedan projekt, na takvu strategiju treba fokusirati već danas.
Do 2030. u Europskoj uniji treba smanjiti emisije ugljika za 55%, a do 2050. za 76%. Hrvatska će u cilju Europske unije da do 2030. smanji emisije ugljika za 55%, sudjelovati u za nas veoma visokih 45%, kazuje hrvatski premijer, a ugljen će napustiti 2033. no nastojat će to postići i ranije. Plenković je dokazao 2. studenog u Glasgowu na konferenciji Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama, gdje su svjetski čelnici iznosili planove i obećanja svojih država za očuvanje okoliša. Hrvatska je u najnovijoj procjeni indeksa učinka klimatskih promjena CCPI za 2022. pala za 10 mjesta među 60 ocjenjivanih država svijeta. Kao i prethodnih godina, Hrvatska ima visoke rezultate u kategoriji obnovljivih izvora energije, ali pokazuje srednju uspješnost u kategoriji klimatske politike i nisku u korištenju energije i emisijama stakleničkih plinova. Hrvatska se i dalje oslanja na fosilna goriva i po ocjeni eksperata jedina je članica Europske unije bez jasnog plana postupnog ukidanja ugljena. Zato je sa prošlogodišnjeg 18. mjesta pala u najnovijoj procjeni na 28. mjesto. Zatražili smo komentar ovog indeksa od strane nadležnog ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, gdje kažu da su bitne odluke koje bi Hrvatsku zadržale visoko na ljestvici donesene nakon zaključivanja ovog indeksa sredinom godine. Alijansi za izlazak iz ugljena priključili smo se već 1. srpnja, a ciljnu godinu 2033. iskazali smo na početku klimatske konferencije početkom studenog, stoji u odgovoru ministarstva. Usprkos ovom padu, Hrvatska se još uvijek dobro drži sredine tablice, kaže za naš program starija stručna suradnica u Društvu za oblikovanje održivog razvoja Maja Bratko.
Najbolje kotira u dijelu koje se odnosi na korištenje obnovljivih izvora energije, što ponajprije možemo zahvaliti različitim sufinanciranjima i dostupnim financijskim sredstvima koje su i javni i privatni sektor, a i građani uvelike koristili.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org, a najnovije podcaste poslušajte na aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima. Sa vama su danas bile Svjetlana Petrović i Jajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!